του Σαλδίγιο οι οχτροί. Και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια.
Είναι η εκπομπή Σήμα Alert, η Alert Open στην ενημέρωση. Ως η φωνή της κοινωνίας που αντιστέκεται. Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Μας ακούτε από το δίκτυο της ελεύθερης αυτοδιαχειριζόμενης Alert Open. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κλέτσας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βαρβάρα Βαρβαρέγκου. Και στο τηλεφωνικό μας και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Νικολόπουλος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας που σας περιμένουμε για την ενεργή παρέμβαση και συμμετοχή σας είναι 210-60-02-910 και 210-60-02-909. Επίσης να σας θυμίσουμε πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις σκέψεις, τις ερωτήσεις ή ακόμα και την καλησπέρα σας από το κινητό σας με τον εξής τρόπο. Γράφετε ένα π κεφαλαίο κενό και γράφετε το μήνυμά σας στο 54045 με χρέωση μόνο 0,25 που πάει για την ενίσχυση του αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ. Όπως επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και με μήνυμα τη λέξη μπλουζάκια για να πάρετε τα πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια που έχουν φτιάξει εδώ τα παιδιά από την ΕΡΤ για την ενίσχυση του αγώνα. Σήμερα έχουμε εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο της Ανοιχτής ΕΡΤ τον κύριο Θανάση Φωλιά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΤΕ, μιας και στην εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική η προτεραιότητα είναι η προσπάθεια εκχώρησης της δημόσιας περιουσίας, όπου για μας το νερό, όπως το ρεύμα και οι τηλεπικοινωνίες, είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Γι' αυτό, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Φωλιά, στον κόσμο που μας ακούει. Γιατί είναι ενάντια στα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας οι ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται? Καταρχήν καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ενάντια στην κοινωνία είναι γιατί όλος αυτός ο πλούτος ανήκει στην ίδια την κοινωνία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πριν τον πόλεμο όλα αυτά ήταν ιδιωτικά. Και την ΕΙΔΑΠ την είχε η Ούλεν η Γαλλική, και την ΔΕΗ την είχε η Power, και τον ΟΤΕ τον είχαν πάλι οι Γερμανοί. Λοιπόν, μετά τον πόλεμο, αφού καταστράφηκαν όλες οι υποδομές της χώρας με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και με τους ναζιστές που αφήσαν πίσω τους φερίπια, αυτά ήρθαν στο ελληνικό κράτος το 49, το 50 ήρθε η ΔΕΗ, το 49 ήρθε η ΟΤΕ. Δουλεύανε νυχτημερών όλη η κοινωνία και οι εργαζόμενοι των τηλεπικοινωνιών τότε και της ΔΕΗ αντίστοιχα. Χαρίστηκαν χωράφια, χαρίστηκε περιουσία μέσα από ιδιόκτητα οικόπεδα και περνάγαν όλα τα δίκτυα επειδή δεν υπήρχαν υποδομές. Δεν είχαν ούτε καλώδια να πλώσουν και τα περνάγαν σε ευθείες γραμμές και στήθηκαν πάνω σε ιδιωτικά οικόπεδα κλπ. Με αποτέλεσμα να μπορέσει να έχει όλη η κοινωνία τηλεπικοινωνίες και ενέργεια. Όλα αυτά γίνανε με πολλές θυσίες. Συνάδελφοί μας σκοτώθηκαν και γκρεμίστηκαν στα βουνά, τις κολόνες τους τρώγαν τα τσακάλια τότε. Δεν υπήρχαν υποδομές. Φανταστείτε τώρα σε τόσα χωράφια, σε τόσα βουνά και λαγκάδια να περνάνε όλα αυτά τα δίκτυα που περνάνε. Με αποτέλεσμα να στηθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις σήμερα που είναι σήμερα, που έχει φτάσει και το τηλέφωνο και η ΔΕΗ στο πιο απομακρυσμένο χωριό, με θυσίες και το αίμα των εργαζομένων και του ελληνικού λαού, και τώρα να ξεπουλιούνται μπιτ παρά, γιατί κάποιοι έχουν ιδιωτικά συμφέροντα που θέλουν να αρμέξουν αυτή την περιουσία που άνοικε στην κοινωνία και λειτουργούσε πάντα με κοινοφιλή σκοπό. Θα σας εξηγήσω παρακάτω, ας πούμε, τι γινόταν και με τον ΟΤΕ.
Στον ΟΤΕ βλέπουμε ότι υπάρχει άποψη, γενικά αυτό προβάλλουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, ότι είναι θετικό που έχει ιδιωτικοποιηθεί η επιχείρηση. Ποια είναι η άποψη της δικής σας ομοσπονδίας?
Εμείς νιώθουμε όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε απομείνει και πιστεύουμε στο αυτόνομο συνδικαλιστικό κίνημα, λίγο πολύ σαν να είμαστε φωνή βοώντας εν διερήμο. Σαν να φωνάζουμε σε ένα ερημικό τοπίο και να μην μας ακούει κανείς. Από πριν αλλά και στη συνέχεια που γευτήκαμε και εμείς και η κοινωνία ολόκληρη τους πρώτους καρπούς της ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ, φωνάζαμε για το τεράστιο αυτό έγκλημα. Όμως βλέπουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαπλεκόμενα κέντρα που έχουν συμφέροντα να προωθήσουν το ξεπούλημα της ΔΕΗ να διαφημίζουν το μαγικό μοντέλο του ΟΤΕ. Με αφορμή μάλιστα το τεράστιο έγκλημα που πάει να συντελεστεί με την παράδοση της ΔΕΗ και την εχώρηση της τεράστιας περιουσίας, πλάι στα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής εξαπάτησης, κλπ. Και λοιπά συμφέροντα, να έχει προσθεθεί λίγο πολύ όλο το κοινοβουλευτικό φάσμα και να έχουν ακράντα τα στοιχεία. Δεν τα βγάζουν αν έκανε καλό Φερρυππίν ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, των λιμανιών, της Ολυμπιακής κλπ. Ο ΟΤΕ, να σας εξηγήσω, πουλήθηκε όχι σε μια ιδιωτική εταιρεία, αλλά σε μια άλλη κρατική εταιρεία, τη γερμανική Deutsche Telekom, όταν δεν ήταν μονοπόλιο. Υπήρχαν ήδη στην χώρα μας η Vodafone, η Wind, τότε λεγόταν Telestet, και πολλές άλλες εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας, και όταν είχε ήδη αναπτυχθεί ΟΤΕ στα Βαλκάνια, μέχρι ακόμη και στην Αρμενία, με ο κρατικός δηλαδή ΟΤΕ, με τους τεμπέληδες εισαγωγικά, χαραμοφάιδες, ρητηρέ, για το σύστημα υπαλλήλους του, είχε καταφέρει και αναπτυχθεί σε όλα τα Βαλκάνια, στην Αρμενία κλπ. ΟΤΕ πουλήθηκε για 1,7 δις με μεσάζοντα τον γνωστό τραπεζίτη, όταν ο ΟΤΕ είχε αγοράσει πριν από λίγο καιρό την εταιρεία Γερμανός, είναι γνωστό το σκάνδαλο, ακόμη η δικαιοσύνη το ψάχνει, για 1,5 δις. Δηλαδή έδωσε ο ΟΤΕ 1,5 δις να πάρει 300 μαγαζά franchise του Γερμανού και πουλήθηκε όλο αυτό το σύστημα με τις ιατρικές στα Βαλκάνια, με τον ΟΤΕ, την Κοσμοτέ και όλα αυτά, για 1,7 δις, δίνοντας το manager
στο, και χώρισε τα πάντα με λίγα λόγια.
Στη γερμανική κρατική εταιρεία, να επαναλαμβάνω, είναι κρατική. Η Deutsche Telekom είναι ο κρατικός ΟΤΕ. Παραχωρήσαμε τον ελληνικό κρατικό ΟΤΕ στο γερμανικό κρατικό ΟΤΕ.
Αυτό τι κινδύνους έχει γενικότερα για την ασφάλεια της χώρας, την εθνική ασφάλεια και όλα αυτά?
Είχαμε πει και με αφορμή την ΕΡΤ. Καταρχήν να σημειώσω κάτι, ότι εκείνη την περίοδο η Deutsche Telekom είχε τεράστια προβλήματα. 16.000 μικρομάτια και την είχαν στα δικαστήρια για εξαπάτηση, γιατί τους είχαν υποσχεθεί ότι θα φτάσει πολύ ψηλά το blue chip το δικό τους. Mm-hmm. Τους βάλανε να αγοράσουν μετοχές με 60 ευρώ και τους είχαν υποσχεθεί ότι θα φτάσουν τα 80, και μετοχή πήγε στα 10 ευρώ. Και 16.000 μικρομάτια τότε είχε τεράστια χρέη η Deutsche Telekom, και τα οποία ξεχρεώθηκε από τον ΟΤΕ. Τα προβλήματα τα έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Αν σκεφτείτε ότι με το πάτημα ενός κουμπίου από τα υπόγεια του διοικητικού μεγάλου του ΟΤΕ έκλεισε η ΕΡΤ το βράδυ εκείνο που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ, όποιος έχει τους κωδικούς των τηλεπικοινωνιών της χώρας, και αυτή τη στιγμή τις έχει η γερμανική κρατικών συμφερόντων Deutsche Telekom, μπορεί να ρίξει σε blackout όλα τα στρατιωτικά κυκλώματα της χώρας.
Δηλαδή, σε περίπτωση που έχουμε ομιγένετο ένα πρόβλημα εξωτερικής απειλής, είμαστε χαμένοι από χέρι με λίγα λόγια, έτσι, για να το καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
Όλα τα κυκλώματα, τηλεπικοινωνιακά, τηλεοπτικά, τα πάντα, μέχρι και όλα τα κυκλώματα του στρατού, να το επαναλάβω, είναι στα χέρια της γερμανικής κρατικής εταιρείας Deutsche Telekom, στο γερμανικό κράτος. Τελευταία τα νέα είχαν γράψει ένα δημοσίευμα ότι η γερμανική κρατική υπηρεσία πληροφοριών, η μυστική, ας πούμε, BND, είχε παρακολουθούσε από έναν κόβο στη Φραγκφούρτη διάφορους Έλληνες εδώ που είχε ήθελε να τους παρακολουθήσει, και αναρωτιόταν όλοι ποιους παρακολουθεί στην Ελλάδα η γερμανική κρατική μυστική υπηρεσία. Μα δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει από τη Γερμανία, από κανένα κόβο. Εδώ έχουν ήδη όλη τη τηλεπικοινωνία στα χέρια τους. Δεν χρειάζεται να παρακολουθείς μέσα από τη Γερμανία από ένα συγκεκριμένο κόμβο, αφού ελέγχει από εδώ ήδη όλη τη τηλεπικοινωνία. Έχουν τους κωδικούς, μπορεί από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή να μπει και να ελέγξει τα πάντα.
Και την DJ με λίγα λόγια.
Τα πάντα, τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, ακόμη και τα κυκλώματα των τραπεζών, τα πάντα όλα ελέγχονται από εδώ.
Άρα λοιπόν, τι ψάχνουμε να βρούμε όταν τα έχουν εκχωρήσει με τέτοιο τρόπο, έτσι, και δεν υπάρχει καμία ασφάλεια? Τα πάντα ελεγχόμενα και τα πάντα είναι κατευθυνόμενα.
Είχαμε βάλει ζήτημα να υπάρχει στην μια διακομματική επιτροπή στη Βουλή που να ελέγχει τουλάχιστον τους κωδικούς για τα θέματα εθνικής ασφάλειας να περιέρχονται στη Βουλή. Αλλά ούτε αυτό το ελέγξαν, τα έχουν χωρίσει όλα και κανείς δεν μιλάει και για αυτά. Mm-hmm. Και με την αφορμή της ΕΡΤ είχαμε εκδώσει και ανακοινώσεις, τις συνέπειες που θα έχει και για το στρατό και για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Αλλά πάλι, όπως λέμε, φωνή που όντως είναι διερήμο.
Και ως τα συστημικά μέσα ούτε μια απλή αναφορά για το θέμα, έτσι?
Το σύστημα της χώρας δυστυχώς κρατιέται το πολιτικό και το μηντιακό από ένα μεγάλο ποσοστό από το μεγάλο σκάνδαλο της Siemens, και το υπόλοιπο το κρατάνε από τις διαφημίσεις, τα τεράστια πακέτα διαφημίσεων που δίνουν στα διάφορα κανάλια, και όλα τα στόματα κλείνουν.
Γι' αυτό ακριβώς και δεν βγαίνουν αυτά τα θέματα προς τα έξω στον κόσμο.
Βεβαίως.
Έτσι. Απλά για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιστημονική φαντασία, όλα έχουν μια λογική συνέπεια και όλα είναι εξαρτώμενα από αυτή τη διαπλοκή. Και όλα έχουν μια τιμή. Πάμε τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε σε λίγο πάλι. είναι η εκπομπή Σήμα Alert, η Ερτ Open στην ενημέρωση ως η φωνή της κοινωνίας που αντιστέκεται. Μας ακούτε από το δίκτυο της ελεύθερης αυτοδιαχειριζόμενης Ερτ Open. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κλέτσας και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Νικολόπουλος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας που σας περιμένουμε για την ενεργή παρέμβαση και την συμμετοχή σας, καθώς και τις ερωτήσεις σας προς τον κύριο Θανάση Φωλιά, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΤΕ. Και είχαμε μείνει για τις ιδιωτικοποιήσεις και αν τελικά συμφέρουν την ελληνική κοινωνία. Είχαν πει, κύριε Φωλιά, ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις θα είχαν επενδύσεις, εξυγχρονισμό, νέες θέσεις εργασίας. Τι τελικά έχει γίνει από όλα αυτά που είχαν πει?
Εγώ θα σας πω τις εμπειρίες μας στον ΟΤΕ. Τα ίδια επιχειρήματα βέβαια χρησιμοποιούν και τώρα για τη ΔΕΗ. Ότι θα έχουμε επενδύσεις και εξυγχρονισμό, θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας και φθηνά τιμολόγια. Από τον ΟΤΕ, το είπα και πριν, πήραν μια τεράστια επιχείρηση που είχε αναπτυχθεί με το αίμα και τον υδρότα των εργαζομένων και του ελληνικού λαού σε όλα τα Βαλκάνια, με μια τεράστια περιουσία, και αντί να την αναπτύξουν, ξεπούλησαν. Τον ΟΤΕ στη Φύρομ, πουλώντας την Κοσμοφόν και την Γερμανός Τέλεκομ για 190 εκατομμύρια ευρώ. Τον ΟΤΕ από τη Σερβία, πουλώντας την Τέλεκομ Σέρβια για 380 εκατομμύρια ευρώ. Τον ΟΤΕ στη Βουλγαρία, πουλώντας την Γερμανός Τέλεκομ και την Global για 717 εκατομμύρια ευρώ. Κατόπιν πούλησαν και το μοναδικό δορυφόρο που είχε η χώρα, τη Ελλάσσατ, για 208 εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο από όλα αυτά τα ξεπουλήματα, 1,5 δις. Δηλαδή είχαν δώσει 1,7 δις να πάρουν όλο τον ΟΤΕ, όλο τον όμιλο κλπ. Και το 1,5 δις το βγάλαν ήδη από αυτά τα ξεπουλήματα. Εκτός αυτών, έκλεισαν πάνω από 300 εμπορικά καταστήματα του ΟΤΕ, αφήνοντας ιδιαίτερα την επαρχία χωρίς εμπορικό κατάστημα του ΟΤΕ να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, που είχε μεγάλο πρόβλημα που θα πληρώσει το λογαριασμό του, ειδικά η επαρχία.
Αυτό από μόνο του που λέτε είναι μεγάλο σκάνδαλο το καθένα από αυτά, έτσι.
Το καθένα βέβαια έχει ουρά το σκάνδαλο αυτό, είναι τεράστιο. Το μόνο που ενδιαφέρονται είναι για μια αλληλασία του ΟΤΕ, και μετά θα σας πω παρακάτω τι σκέφτονται. Λοιπόν, έκλεισαν πάνω από 300 εμπορικά καταστήματα και το κυριότερο αφήσαν την επαρχία όλη σχεδόν, χωρίς κανένα εμπορικό κατάστημα να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πελάτης, ο πολίτης, που δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στις τεχνολογίες. Μεταξύ των οποίων και της Κολέτης στα Εξάρχεια, όπου υπάρχει μια πλάκα με τα ονόματα 17 συναδέλφου μας, που εκτελέστηκαν από τους Ναζί τις 7 του Μάη του 1944. Ήταν μνημείο, κάτι σαν μνημείο εθνικής αντίστασης, και το κλείσανε, φαίνεται, γιατί τους θύμιζε η οίκια κακά. Και δεν θέλανε να τους θυμίζουν, να τους κυρνάνε μνήμες.
Δυσάρεστες.
Βέβαια. Τελευταία μαζεύουν από όλα τα φρεάτια του ΟΤΕ, όλα τα νεκρά υπόγεια καλώδια, χιλιάδες τόνους χαλκού και μολύβι, και αντί να τα στείλουν στα δικά μας εδώ τα εργοστάσια για ανακύκλωση, τα φορτώνουν ακατέργαστα σε κοντέινερ και τα στέλνουν όλα στη Γερμανία.
Αυτό εδώ να πούμε, κύριε Φωλιά, ότι η αξία του χαλκού, επειδή είναι ένα μέταλλο το οποίο είναι σε μικρή επάρκεια, ανεβαίνει συνεχώς η αξία του, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαίο από αυτά όλα τα ξεπουλήματα, έτσι.
Ο χαλκός αυτή τη στιγμή είναι, ειδικά τα καλώδια του ΟΤΕ και γενικά τα καλώδια και της ΔΕΗ, ο χαλκός είναι η κορυφαία ποιότητα. Δεν είναι απλώς μια σωλήνα χαλκού που περνάει νερό. Για να περάσει ενέργεια μέσα από το χαλκό και να περάσει τηλεπικοινωνία με αυτή τη μεγάλη ευκρίνεια, πρέπει να έχει την κορυφαία ποιότητα χαλκού, η οποία είναι ήδη επεξεργασμένη. Και τους μένει ατόφιος, και τα εργοστάσια τους δουλεύουν στη Γερμανία, ενώ τα δικά μας κλείνουν, απολύει συνέχεια η Χαϊβουργική και Σιδενόρ κλπ. Και τους μένει και η πρώτη ήδη, το κυριότερο, που είναι ο καθαρός χαλκός και μολύβι που έχουν τα καλώδια αυτά.
Πάρα πολύ.
Το είχαμε καταγγείλει πριν ένα χρόνο με δελτίο τύπου που βγάλαμε, αλλά αυτοί συνεχίζουν κανονικά. Τις προάλλες τους πατήχαμε στην Καλυθέα να ξυλώνουν από τα φρεάτια, να τα πακετάρουν, τα μαζεύουν τις αποθήκες στο ΟΤΕ στην Πάρινθα, και από εκεί έρχονται φορτικά μια ξένη εταιρεία, τα έχουν αναθέσει και με κοντέινερ τα φορτώνουν και τα πάνε στη Γερμανία. Δεν ίδρωσε καθόλου τα αυτοί τους.
Οι Γερμανοί βέβαια κοιτάνε το συμφέρον της δικής τους χώρας. Το θέμα είναι οι δικοί μας κυβερνώντες τι κάνουν και όταν διαχειρίζονται τη δημόσια περιουσία. Και όλα αυτά που μας αναφέρετε είναι πολύ σημαντικά θέματα, το οποίο νομίζω δεν πρέπει να τα προσπερνάμε έτσι, έτσι. Και θα έπρεπε. Έχετε κάνει κάποιες κινήσεις εσείς από σαν ομοσπονδία πάνω σε αυτά? Τι ακριβώς?
Έχουν καταγγελθεί αυτά.
Έχουν καταγγελθεί, έτσι.
Και προσωπικά εμείς, σαν αγωνιστική συσπήρωση εργαζομένων, τα έχουμε καταγγείλει, έχουμε βγάλει δελτία τύπου. Αλλά είπαμε και πάλι, φωνεύω όντως εν διαιρήμω. Δεν διασφάλισε η κυβέρνηση τότε με το ξεπούλημα του ΟΤΕ, ούτε καν αυτές τις παράπροβες εισαγωγικά απώλειες. Άρα, κορυφαίο παράδειγμα, όλα τα, πέρα από το Χαλκό, όλα τα καταστήματα που ανακοινίζει ο ΤΕ, όσα έχει απομείνει, τα 120 περίπου που έχουν απομείνει, τα εξοπλίζουν με έπιπλα που φέρνουν από τη Γερμανία. Ούτε καν από εδώ δεν παίρνουν έπιπλα. Κλείνει εδώ, ας πούμε, νέο ΣΕΤ, κλείνει η ΣΑΤΟ κλπ. Και όλα τα έπιπλα τα φέρνουν από τη Γερμανία. Άλλη μια παράπροβλη σε εισαγωγικά απώλεια. Με αποκορύφωμα τελευταία να βάζουν χέρι και στην ακίνητη περιουσία του ΟΤΕ, η οποία αν μαζέψουμε όλα αυτά τα κτίρια που έχει ΟΤΕ, οικόπεδα κλπ., ισοδυναμήσαν μια μεγάλη περιφερειακή πόλη. Η αξία της με δικά του στοιχεία ξεπερνάει το 1,07 δις ευρώ. Αυτή τη στιγμή και με την πτώση των ακινήτων. Φανταστείτε, ήδη έβγαλαν στο Σφύρι 4 ακίνητα, το νεοκλασικό στην οδό σταδίου 15 που ήταν η πρώτη, ας πούμε, διοίκηση του ΟΤΕ. Ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στην Καλλιθέα.
Μάλιστα.
Το οποίο το μισό αυτό οικόπεδο ήταν δωρεά από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού για να γίνουν τηλεπικοινωνίες στη χώρα. Πουλάνε κτίρια που τα είχαν δωρήσει φορείς και δήμοι και ιδιώτες στο κράτος για να έχει τηλεπικοινωνίες και τώρα τα κυβερνούνται σαν δικά τους και τα ξεπουλάνε. Τότε είχαν δοθεί για να έχει τηλεπικοινωνίες στη χώρα, δεν είχαν δοθεί για να ξεπουληθούν.
Και
το κτίριο στη Ρούφ, το οικόπεδο το τεράστιο που ήταν παλιά η αποθήκη του ΟΤΕ και στη Νέα Κηφισσά που ήταν το παλιό εργοστάσιο του Χρυσού Οδηγού. Όλα αυτά τα ξεπουλάνε και στην ουσία λελατούν τον ΟΤΕ, λελατούν τη χώρα και θα αφήσουν πίσω μια καμένη γη.
Όπως γίνεται και αυτή τη στιγμή τώρα και με τη, αντίστοιχα και με τη ΔΕΗ, έτσι.
Ακόμη δεν έχει γίνει, αλλά θα γίνει.
Ναι.
Ακόμη δεν έχει γίνει, τώρα θα μπει η ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ, αλλά το ίδιο σκεπτικό θα έχουν πάντα το κέρδος, τα μπόνους των διευθύνων και δεν τους νοιάζει καν τα αντισταθμιστικά ωφέλη για την κοινωνία και όλα αυτά που υπήρχαν επί κρατικού ΟΤΕ ή ΔΕΗ κλπ. Βέβαια, στον χρόνο θα το καταλάβουν η ελληνική κοινωνία τι είχε και τι έχασε, αλλά τότε θα είναι αργά. Εδώ μας λένε τελευταία, παπαγαλίζουν ας πούμε, ότι θα κάνουν επενδύσεις 1,2 δις.
Mm-hmm.
Είναι υποχρεωμένα από την ψηφιακή ατζέντα του 2020 όλες οι χώρες της ΕΟΚ το 50% του πληθυσμού να το έχουν καλύψει με 100 Mbps ταχύτητα ίντερνετ και το υπόλοιπο 50% να το καλύψουμε 50%.
Μάλιστα.
Ενώ είναι υποχρεωμένα από την ψηφιακή ατζέντα, αυτοί δεν πηγαίνουν την οπτική. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η οπτική είναι να φτάσει από τον ΟΤΕ σε κάθε σπίτι. Δεν την πηγαίνουν στο σπίτι, την αφήνουν στα καφάω. Και τους ώστε και ακόμη και σήμερα τα 50, αν είσαι πάνω από 500 μέτρα από το καφάω, δεν θα πιάσει ούτε τα 50, παρότι πληρώνει VDSL 50, θα πιάνει 30, 29, 35, 40, ανάλογα πόσο μακρύτερα είσαι από το καφάο. Το ίδιο γίνεται και τώρα που πουλάει 24 και άλλος πιάνει 12, 8 και πάει λέγοντας. Δεν πιάνεις, ας πούμε, είναι η τεχνολογία τέτοια. Για να έχεις 100%
απόδοση
και το 100% του Mbps, 100 Mbps, θα πρέπει η οπτική είναι να πάει στο σπίτι. Βρήκαν τη φεδρή δικαιολογία ο Γενικός Διευθυντής του ΟΤΕ, υπεύθυνος για αυτό το τομέα, ο κύριος Πιπερίδης, σε μια συνέντευξή του στην Καθημερινή και είπε ότι αν εμείς λέει θα την πηγαίναμε την οπτική να στο σπίτι, αλλά δεν την πάμε λέει, γιατί ο συνδρομητής δεν έχει λεφτά να την ανεβάσει από το ισόγειο της πολυκατοικίας στο διαμέρισμά του και γι' αυτό δεν την πάμε.
Αστεία πράγματα.
Έτσι. Αστεία πράγματα, γιατί ούτε αυτές τις επενδύσεις τα κάνουν. Καταρχήν να τονίσω εδώ για να ακούσουν και ακροατές ότι έχουν πάνω από μία δεκαετία να συντηρήσουν τα υπάρχοντα δίκτυα. Πάνω από μία δεκαετία. Παλιά βγάζαν τεράστια, βγάζαν ορισμένα κονδύλια τα οποία πηγαίναν για συντήρηση.
Και συνεργία, τώρα με ποια δικαιολογία δεν γίνεται αυτό?
Δεν υπάρχει δικαιολογία. Κοιτάνε τι συμβόλαιο έχει ο τωρινός, ας πούμε, διευθύνων σύμβουλος, τι συμβόλαιο έχουν τα διευθυντικά στελέχη, τι μπόνους έχουν, τι στόχους έχουν και κοιτάνε μόνο στόχους, μπόνους, κέρδη και μετά όταν θα φύγουν, για περιμηχθεί το. Θα αφήσουν πίσω ένα απαρχαιωμένο δίκτυο
και
δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Κοιτάνε μόνο τα μπόνους και τα πρίμου.
Μάλιστα. Επίσης με λεφτά του ελληνικού λαού μέσω της στήριξης των τραπεζών μετά έρχονται οι ιδιώτες, αγοράζουν με τα λεφτά που είχε παιχτεί με το χρηματιστήριο και αυτά σε βάρος του ελληνικού λαού, έτσι, που συνήθως τις τράπεζες ποιος θα τις πληρώσει, ο ελληνικός λαός δεν θα τις πληρώσει που έχει με όλα αυτά τα πακέτα που έχουν φορτώσει τώρα με το Δουνουτού και μετά έρχεται ο ιδιώτης και παίρνει, όπως είπατε εσείς, όλα αυτά με ελάχιστο τίμημα.
Καλά, εδώ στον ΟΤΕ τώρα ξέρετε, το είπα και πριν, δεν υπάρχει ιδιώτης, υπάρχει το επίσημο γερμανικό κράτος, η Deutsche Telekom που είναι μια καθαρά, είναι ο ΟΤΕ της Γερμανίας, θα το πω λαϊκά.
Έτσι, ναι, και στην ουσία έχουμε χωρίσει στη Γερμανία απόλυτη και για τις θέσεις εργασίας. Τι ακριβώς συμβαίνει με όλο αυτό, με αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν γίνει?
Το δεύτερο επιχείρημά τους ήταν ότι με την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Το ίδιο λένε και στη ΔΕΗ βέβαια και παντού. Μάλιστα, ο πολύ κύριο υπουργό προθέσεω, ο κύριο Γιακουμάτο, έλεγε τι προάλλε ότι έχουμε 150.000 θέσει απασχόληση τη τηλεπικοινωνία. Ότι έχει αναπτυχθεί πολύ πριν, όταν υπήρχαν ιδιωτικά, να το επαναλάβουν, να το καταλάβουν οι ακροατέ σα, ότι είχε αναπτυχθεί πολύ πριν. Το επιχείρημα του ΟΤΕ δηλαδή ότι παλιά έβαζες τηλέφωνο πριν ένα μήνα και λοιπά που λέγανε και τώρα βάζεις αμέσως, αυτό έχει λυθεί με την ψηφιακοποίηση του ΟΤΕ το 1993 και από το 1993 έχει λυθεί αυτό το θέμα. Ήδη βάζαμε τηλέφωνα και το βάζεψα και πολύ γρήγορα. Τώρα πάμε πολύ πίσω. Λοιπόν, να πάμε με τις θέσεις εργασίας. Λέγανε ότι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Εδώ στον ΟΤΕ η εμπειρία μας είναι καμία θέση εργασίας δεν άνοιξαν. Αντιθέτως μείωσαν πάνω από 5.000 σταθερές θέσεις εργασίας, τις υπάρχουσες, με διάφορα προγράμματα εθελοσίας εξόδου, στέλνοντας τους περισσότερους σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και φορτώνοντας τα βάρη στα ασφαλιστικά ταμεία. Για να μπορέσουν μετά να καλύψουν όλα αυτά τα κενά που δημιουργήθηκαν, να δώσω ένα παράδειγμα, μόνο πέρυσι έδιωξε τις 31/12/13 1.827 συναδέλφους, δηλαδή το 27% των εργαζομένων του ΟΤΕ.
Τι λες τώρα.
Λοιπόν, μέσα σε δύο χρόνια, 31/12/12 και 31/12/13, έδιωξε μαζί με αυτούς που θα φεύγανε φυσιολογικά, που ήταν η πάροδος του χρόνου, 3.750 συναδέλφους. Από αυτούς δεν αναπλήρωσε παρά ένα μικρό ποσοστό, η αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων εργασίας γίνεται με έργα που δίνει έξω σε εργολαβίες, σε outsourcing και με το μεγάλο δουλεμπόριο που γίνεται και όλοι κλείνουν τα στραβά μάτια μέσω της θηγατρικής Hotel Plus και από τη θηγατρική της Κοσμοτέ την Ιβάλιου, οι οποίοι παίρνουν συναδέλφους, χρησιμοποιούνται δίπλα μας, δουλεύουν κανονικά σαν κανονικοί τεχνίτες, είναι σαν αξιοί μας, αλλά ΟΤΕ για να έχει τεράστια κυκλοφορία και οι διευθύνοντες και η εταιρεία δουλεύουν με αυτό το δουλεμπόριο, παίρνουν από 250 μέχρι 540 το ανώτερο μισθό και όλοι κλείνουν τα μάτια σε αυτό το δουλεμπόριο. Φανταστείτε, ας πούμε, έφτιαξαν η ΟΤΕ Plus. Δεν είναι μια θηγατρική που νοικιάζει από κάποιον άλλον, είναι δική του θηγατρική. Έφτιαξε θηγατρική να νοικιάζει τον εαυτό του. Εμείς είχαμε προσφύγει στην ΑΔΑΕ, υπήρχε απόφαση της ΑΔΑΕ, η ΑΔΑΕ για να καταλάβετε και οι ακροατές σας και εσείς, είναι η ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης απολύτων επικοινωνιών. Παρόλο ότι η ΑΔΑΕ αποφάσισε ότι αυτοί πρέπει να απασχολούνται δίπλα μας σαν βοηθοί, όχι σαν κανονικοί εξειδικευμένοι τεχνίτες, ο ΤΕ γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων του και τις αποφάσεις της ΑΔΑΕ, πληρώνει κάποια μικρά πρόστιμα και όλα πάνε καλά. Κανείς δεν μιλάει για όλο αυτό το δουλεμπόριο. Φτάσαμε τώρα. Όταν ανέλαβε η Deutsche Telekom τον ΟΤΕ είμαστε 12.500 εργαζόμενοι με σταθερή εργασία. Τώρα είμαστε 6.900 και κοντά στους 3.000 μέσω της ΟΤΕ Plus που δουλεύουν πλάι μας.
Άρα λοιπόν και σε αυτό το ερώτημα με τις ιδιωτικοποιήσεις, αν αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, από αυτά που μόλις τώρα μας είπατε παρατηρούμε ότι όχι μόνο δεν αυξάνονται, μειώνονται δραματικά οι θέσεις εργασίας και προστίθονται και νέοι άνεργοι στο πλήθος όλων των υπόλοιπων που έχει περάσει το 1,5 εκατομμύριο ανέργους αυτή τη στιγμή και μάλιστα με εργασιακές σχέσεις σκλαβοπάζαρου, έτσι, και με πολύ χαμηλούς μισθούς, έτσι.
Όχι απλώς σκλαβοπάζαρο, μιλάμε για οι συμβάσεις τους είναι, τι να πεις τώρα, ό,τι και χαρακτηρισμό και να βάλεις είσαι μέσα, δηλαδή τριτοκοσμικές συμβάσεις εργασίας, κανονικό σκλαβοπάζαρο, που με δικαιώματα γράφουν μέσα οι όροι ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει επιδόματα, δεν μπορεί να προσφύγει παντού, θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ό,τι ώρα θέλει, να τον πηγαίνει όπου θέλει, όλες τις μέρες της εβδομάδος και ούτω καθεξής. Δηλαδή, τριτοκοσμικές συμβάσεις εργασίας και δεν μιλάει κανείς για όλο αυτό το δουλεμπόριο που γίνεται, που φτάσαμε να έχουν αντικαταστήσει σχεδόν τους μισούς με μέσα από δουλεμπόριο, δικό του δουλεμπόριο. Εμείς επιμέναμε πάντα και το φωνάζαμε ότι αν η σταθερή εργασία δεν απορροφήσει τη μαύρη, θα πάμε όλοι στη μαύρη και εκεί φαίνεται να καταλήγουμε και όλοι κάνουν τα στραβά μάτια γι' αυτό, κόμματα, φορείς, συνδικάτα κλπ.
Ακριβώς αυτό. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτό το δόγμα του σοκ στην οικονομία, εφαρμόζει πάνω στο λαό και με δάνεια, με την καταχρέωση της χώρας, με τα τεκοχρεωλήσια που σκλαβώνουμε, το κλείσιμο λοιπόν των βιομηχανιών, το κλείσιμο των καταστημάτων, με την ανεργία, τη βαριά φορολογία, τα χαράτσια, το χρηματιστήριο, τις μετοχές που έχουν χάσει την αξία τους και όλα αυτά με πολύ γρήγορες κινήσεις, ώστε ο κόσμος να μην καταλαβαίνει από πού του έρχεται, με το σύστημα των μέσων ενημέρωσης, των κυρίαρχων σύστημα συστημικών καναλιών της, που είναι μέσα της, στην DJA, γι' αυτό είδαμε και το κλείσιμο της ΕΡΤ, έτσι. Περνάνε όλα αυτά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από ούτου έρχεται και αν δεν αντιδράσουν, ο κόσμος δηλαδή, και δεν καταλάβει τι γίνεται, θα έχουμε ακόμα και χειρότερα, έτσι δεν είναι κύριε Φωλιά?
Βέβαια θα είναι και πολύ χειρότερα και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Τα χειρότερα έρχονται. Λοιπόν, εδώ στον ΟΤΕ, πέρα από το δουλεμπόριο που χρησιμοποιεί ο ΟΤΕ, έχει φτάσει και στο σημείο το χειρότερο, το κατάπτυστο, να το πω έτσι, να δίνει εργολαβίες και outsourcing και να επαναφέρει συνταξιούχους, τους οποίους έδιωξε πρόσφατα και πιο πριν με θελουσίες. Έκανε ένα νόμο ειδικό η κυβέρνηση, νομοθέτησε για να μπορέσει να ξεφορτωθεί και οι τράπεζες και η Deutsche Telekom χιλιάδες εργαζόμενους, ότι μια ειδική ρύθμιση που ψήφισαν, ότι για αυτούς τους εργαζόμενους, αν αλλάξουν μεθαύριο τα όρια ηλικίας, για αυτούς δεν θα αλλάξουν. Ενώ για την υπόλοιπη κοινωνία θα αλλάξουν. Με αυτό το νόμο, με αυτό το κατάφεραν και ξεφορτώθηκε ο τέτος τελευταίος που σας είπα, 1827 φέτος, φορτώνοντας τα βάρη στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτούς που τους έδιωξε ήδη σαν πλεονάζον προσωπικό, τους επαναφέρει πάλι πίσω. Έχουμε δεκάδες συνταξιούχους που δουλεύουν άγνωστο που, δηλαδή πρέπει να ψάχνεις όλα τα κτίρια του ΟΤΕ και όλες τις υπηρεσίες να βρεις. Ανοιχνεύουμε παντού συνταξιούχους. Βρήκαμε συνταξιούχους που δουλεύουν στον ΟΤΕ με την εθελουσία του 5. Με μαύρη εργασία, δεν ξέρουμε, με μπλοκάκια, δεν ξέρουμε το καθεστώς που πληρώνονται. Αν αυτά συμβαίνουν στον κρατικό, ας πούμε, ΟΤΕ ή η Deutsche Telekom, αυτά τα κάνει στη Γερμανία, ήθελα να ρωτήσω. Δουλεύει με δουλεμπόριο τόσο μεγάλη κλίμακα, με εξαθλίωση των εργαζομένων με 540 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, κάνει όλα αυτά, δουλεύουν με συνταξιούχους εκεί. Δουλεύουν με όλα αυτά. Δεν τηρούν πουθενά το απόρριτο, παραβιάζονται συνεχώς το απόρριτο. Όλοι οι εργολάβοι που δουλεύουν έξω στα δίκτυα του ΟΤΕ παραβιάζουν καθημερινά το απόρριτο. Είναι ανεπίβλεπτοι όλοι. Ο νόμος λέει και το Σύνταγμα της χώρας ότι πρέπει να είναι δίπλα τους ένας, δύο, τρεις υπάλληλοι του ΟΤΕ να τους επιβλέπουν σε κάθε άνοιγμα καφάο, σε κάθε άνοιγμα box, σε σκαλίτ κλπ. Είναι τεχνικοί όροι. Αλλά πρέπει να είναι σε κάθε επέμβαση γενικά σε ζωντανό δίκτυο του ΟΤΕ, θα πρέπει να υπάρχει επιβλέπον ένας εργαζόμενος του ΟΤΕ. Όλοι οι εργολάβοι σήμερα τώρα να βγούμε έξω, ανά πάση στιγμή θα μπορέσουμε να πιάσουμε οποιονδήποτε που δουλεύουν όλοι ανεπίβλεπτοι. Έτσι μειώνει το κόστος του ΟΤΕ, με αυτό όλο το δουλεμπόριο, που πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή η εκμετάλλευση των συναδέλφων της ΟΤΕ Πλας, θα πρέπει να ενταχθούν κανονικά στον ΟΤΕ, γιατί είναι κανονικοί συνάδελφοί μας, είναι σάξιοι μας, κάνουν την ίδια δουλειά και θα πρέπει να ενταχθούν τώρα, θα πρέπει η Ομοσπονδία με τη νέα σύμβαση εργασίας να κάνει τα δύνατα δυνατά να τους εντάξει, μιας και ΟΤΕ έχει τεράστια κυροφορία, να τους εντάξει κανονικά στον τακτικό κορμό του ΟΤΕ με τα ίδια δικαιώματα και ανάλογα με τα πτυχία και τα χρόνια υπηρεσίας που έχει ο καθένας στον ΟΤΕ.
Μάλιστα. Πάμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be.
class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Είναι η εκπομπή Sima Alert, η Ert Open στην ενημέρωση, ως η φωνή της κοινωνίας που αντιστέκεται. Μας ακούτε από το δίκτυο της ελεύθερης αυτοδιαχειριζόμενης Ert Open. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κλέτσας και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Νικολόπουλος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, αν θέλετε να στείλετε τις ερωτήσεις σας που σας περιμένουμε για την ενεργή παρέμβαση και συμμετοχή, είναι τα 210-60-02-910 και 210-60-02-909. Επίσης να θυμίσουμε πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις σκέψεις και τις ερωτήσεις σας ή ακόμα και την καλησπέρα σας από το κινητό σας με τον εξής τρόπο. Γράφετε ένα πι κεφαλαίο κενό και γράφετε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στο 54045 με χρέωση μόνο 0,25. Σήμερα έχουμε εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο της Ανοιχτής ΕΡΤ τον κύριο Θανάση Φωλιά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΤΕ. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε, κύριε Φωλιά, λέγοντας να μας πείτε για αυτό που λέγανε για τα φθηνά τιμολόγια, ότι με την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ θα έχουμε φθηνά τιμολόγια.
Αυτό επικαλούνται, ότι θα έχουμε φθηνά τιμολόγια. Και ποιος σας είπε ότι έχουμε φθηνό τηλέφωνο σήμερα? Αν καθίσει κάτω ένα νοικοκυριό και δει πόσα πληρώνει για τηλέφωνο, ίντερνετ, κινητά, όλα τα μέλη της οικογένειάς τους, θα δει ότι είναι ένα μεγάλο ποσό στον οικογενειακό προγραμματισμό τους. Είναι τεράστια τα ποσά που δίνουμε για τηλεπικοινωνίες και όλοι σαν οικογένεια μιλάμε. Ούτε φθηνά τιμολόγια προώθησαν, ούτε για τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες νοιάστηκαν, φοιτητές, ανέργους κλπ. Να τους δώσουν φθηνά και πιο φθηνά τιμολόγια. Αντιθέτως, έχει δημιουργηθεί ένα τραστ μεταξύ των τριών εταιριών της κινητής και εκδένουν στην ουσία τον κόσμο και των υπολείπων που καλούνται να πληρώνουν πανάκριβα τιμολόγια. Ακραίο παράδειγμα τραστ με μπροστάρι τον ΟΤΕ είναι χρεώσεις οι οποίοι, όπου οι ταλέποροι ασφαλισμένοι, αντί να έχουν δωρεάν την κλίση για ένα ραντεβού με τον γιατρό τους, όπως την είχαν μέχρι πρόσφατα, την πληρώνουν όσο ένα ροζ τηλέφωνο. Φανταστείτε. Βέβαια, εδώ μεγάλη συμβολή για τα τιμολόγια που παραμένουν υψηλά. Έχει και περιβόητη ανεξάρτητη αρχή, η ΕΤ, η οποία δεν αφήνει τον ΟΤΕ να προσφέρει χαμηλότερα τιμολόγια από τους ανταγωνιστές του. Αυτή είναι η κατάσταση. Πανάκριβα τιμολόγια. Καθίσει μια οικογένεια να κάνει ένα προπολογισμό, να δει πόσα δίνει για τηλεπικοινωνίες. Τηλέφωνο σταθερό, ίντερνετ, κινητά τηλέφωνα και όλα αυτά που δίνουμε, όλο μαζί το πακέτο, πώς στοιχίζει σε μια οικογένεια σήμερα.
Μάλιστα. Ως προς την εξυπηρέτηση του πελάτη, υπάρχει. Είναι καλύτερη από τη στιγμή που έγινε η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ?
Κοιτάξτε να δείτε, με πρακτικά στοιχεία και με πρακτικά μαθηματικά, όταν διώχνεις 6.000 εργαζόμενους και στις τέτοιες παίρνεις 500, ας πούμε, μέσω της θηγατρικής δουλεμπορικής ΟΤΕ Πλάς, οι οποίοι 6.000 ήταν ήδη εξειδικευμένοι και έμπειροι, ώστε να μάθουν αυτή τη δουλειά, καταρχήν είναι και σε ποσοστό λιγότερο. Φανταστείτε, είναι 5.500 το προσωπικό λιγότερο. Πώς γίνεται να εξυπηρετήσει καλύτερα τον πελάτη με 5.500 λιγότερο προσωπικό? μαθηματικά και μόνο του. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει καλύτερη εξυπηρέτηση, ενώ θα μπορούσε να έχει, αν ορισμένα από τα κέρδη δινόταν για να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Και δεν το κάνουν, βλέπετε, μειώνουν. Και είπαμε και πριν, πάνω από 6.000 έχουν μειώσει τις σταθερές θέσεις εργασίας. Τις προάλλες ο ίδιος ο πρόεδρος της ΑΜΑΣ έμεινε 3 μέρες χωρίς τηλέφωνο. Και πάνω από 2.000 κάτοικοι στα Βρυλίσια, 5 μέρες χωρίς τηλέφωνο και ίντερνετ, μεταξύ των οποίων και εγώ. Λοιπόν, μια βλάβη που επικρατικότητα γινόταν, αν όχι ευθυμερών, το πολύ σε 2 μέρες. Όλα αυτά γιατί τα Χριστούγεννα αποφάσισαν να κλείσουν το συγκρότημα των κολοδιακών βλαβών Αττικής, να διοσκορπίσουν τους συναδέλφους στα τεχνικά τμήματα και να δοθεί το μεγαλύτερο μέρος στους εργολάβους. Τώρα, αφού ξεφορτώθηκαν χιλιάδες εργαζόμενους, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν εισαγωγικά καλύτερα τους πελάτες συνδρομητές, εκβιάζοντας, απειλώντας τους νέους συναδέλφους του ΤΕΠΛΑΣ, παραβιάζοντας τα ωράρια, τους κρατάνε να δουλεύουν μέχρι τις 5 το απόγευμα, ενώ το ωράριο είναι 8-4, μέχρι τις 6, απλήρωτοι, με πολλή εντατικοποίηση της εργασίας, σε μονά συνεργεία, καταπατούν την εργατική νομοθεσία, στέλνουν συναδέλφους σε απομακρυσμένα χωριά, σε όλη την επικράτεια, σε μονά συνεργεία, σφίγγα το τσίπι σε τον άλλον του συνάδελφο την άλλη φορά και δεν ήταν δίπλα του ένας να τον σώσει, θα είχε πεθάνει από αλλεργικό σοκ.
Μάλιστα.
Με χίλιους δύο κινδύνους και έχουμε και τεράστια αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Αλλά αυτά, πόσο τους ενδιαφέρει τους διοικούντες, μπροστά στα κέρδη τους. Το 2008, ας πούμε, με 12.500 εργαζόμενους είχαμε 28 εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Το 2013, με περίπου 8.000 εργαζόμενους, είχαμε 31 εργατικά ατυχήματα. Λοιπόν, και να τονίσουμε, πολλά από αυτά δεν δηλώνονται καν. Φοβούνται οι συνάδελφοι να δηλώσουν.
Από το φόβο της απόλυσης, και τελικά τι βλέπουμε, υπάρχει κάποιο σεβασμός στο Σύνταγμα και στους νόμους από όλα αυτά?
Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός. Δεν σέβονται τίποτα, καταπατούν όλες. Έχουν συμβατικές υποχρεώσεις να συντηρούν το δίκτυο, να ελέγχουν το δίκτυο, να προστατεύουν το απόρριτο. Και δεν σέβονται τίποτα. Εδώ δεν απαντούν στα εξώδικα συναδέλφων που τους έχουν αλλάξει ειδικότητα με το έτσι θέλω. Παίρνει ψυκτικό, τον κάνει τεχνίτη δικτύων. Παίρνει ηλεκτρολόγο, τον πηγαίνει στο δίκτυο. Ό,τι θέλουν κάνουν. Οι εργολάβοι όλοι δουλεύουν ανεπίβλεπτοι. Οι συνάδελφοι της ΤΕΠΛΑΣ, παρόλο που υπάρχει απόφαση ΑΔΑΕ, δουλεύουν και αυτοί έξω στο δίκτυο κανονικά μόνοι τους. Και με αποκορύφωμα να δείτε, έχουν ασφαλισμένους, μας έχουν ασφαλισμένους, γιατί και εγώ είμαι τεχνικός στον ΟΤΕ, όλους μας έχουν ασφαλισμένους στο ΙΚΑ σαν υπαλλήλους γραφείου.
Τι λες?
Ναι, εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη βέβαια του περιβόητου διοικητή του ΙΚΑ, του Λοβέρτου του Σπυρόπουλου, ο οποίος, λυπάμαι γι' αυτό, προέρχεται από το χώρο του ΟΤΕ και ήταν και πρόεδρος στην Ομοσπονδία του ΟΤΕ. Παρόλα τα δημοσιεύοντας εφημερίδες, παρόλα τις καταγγελίες μας στο ΙΚΑ,
δεν κάνει καμία αναφορά.
Υπάρχει μία ομερτά μεταξύ της γερμανικής διοίκησης και του διοικητή του ΙΚΑ. Είμαστε όλοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Φανταστείτε, ένας ΟΤΕ δεν έχει τεχνικούς, πώς δουλεύει? Δεν αναρωτήθηκαν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ πόσο ΟΤΕ δεν έχει κανένα δηλωμένο τεχνικό? Α, μόνο από περιέργεια.
Πώς γίνεται αυτό?
Κι όμως γίνεται, στη χώρα μας όλα γίνονται, γιατί κυβερνάει ο νόμος της Μέρκελ και ούτω καθεξής και των μνημονίων. Λοιπόν, η μόνη τεχνική του ΟΤΕ είμαι εγώ και άλλοι δύο συνάδελφοι της ΑΣΕ, της Σπύρος του ΟΤΕ, που καταφύγαμε εδώ και 4 χρόνια στο ΙΚΑ. Έχουμε κάνει καταγγελίες, στείλαμε εξώδικα και αναγκάστηκαν και μας βάλαν στην κατάλληλη ειδικότητα μετά από 4 χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται στον ΟΤΕ και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Μία επερώτηση στη Βουλή. Τίποτε, έχουμε βγάλει δελτία τύπου. Κανείς δεν μιλάει. Χάνονται βαρέα και διγεινά από συναδέλφους που έπρεπε να έχουν, που δουλεύουν στα υπόγεια καλώδια. Πάνω από 600 συνάδελφοι χάνουν βαρέα και διγεινά. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό.
Και απόλυτη σιωπή, έτσι.
Απόλυτη σιωπή.
Επίσης, έχετε λιγότερη και πιο ευέλικτη διοίκηση τώρα?
Είπαμε το κέρδος και τα μπόνους, φτιάξαν μια μεγαλύτερη υδροκέφαλη διοίκηση, λέγανε ότι ο ΤΕ είχε πολλούς τεμπέλιες, χαραμοφάιδες, πολλές θέσεις κλπ. Επικρατικού ΟΤΕ είχαμε 4 γενικούς διευθυντές σε 32.000 εργαζόμενους και τώρα έχουμε 20 γενικούς διευθυντές σε 12.000 εργαζόμενους ΟΤΕ Κοσμοτέ και Θηγατρικών. Λοιπόν, όλοι μαζί οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές, προϊστάμενοι είναι 1.161 σε 12.000 περίπου εργαζόμενους. Λοιπόν, τη μεγάλωσαν τη διοίκηση με τεράστια ποσά και μπόνους που παίρνουν οι διοικούντες. Και ούτε τις τεράστιες και προκλητικές αμοιβές των Golden Boys περιόρισαν. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο του ΟΤΕ, ο κ. Τζαμάζ, αμείβεται με το ευτελές ποσό των 653.000 ευρώ ετησίως. Συν τα μπόνους και τις μετοχές όψεων που μοιράζεται. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι το 12 οι αιτήσεις αποδοχές, μισθή και μπόνους του κυρίου Τζαμάζ για το 2012 ανήρθαν στο ποσό του 1.246.000 ευρώ. Ενώ για το 2013 ανήρθαν στο ποσό του 1.348.000 ευρώ. Λοιπόν, ενώ και κάθε γενικός διευθυντής αμείβεται με 250.000 περίπου έκαστος.
Από αυτά που μας
είπατε. Βλέπετε, λεφτά υπάρχουν, αλλά μόνο για αυτούς.
Ακριβώς. Αλλά από όλα αυτά που βλέπουμε, για να καταλάβουμε και την ωφέλεια για την ελληνική κοινωνία, ποια είναι η ωφέλεια της ελληνικής κοινωνίας από τις ιδιωτικοποιήσεις αυτές? Μέχρι στιγμής από αυτά που μας έχετε πει, ένα θετικό πράγμα δεν έχουμε δει.
Μα δεν υπάρχουν θετικά. Και εμείς μιλάμε με ακλόνητα στοιχεία. Να τονίσουμε και ένα εξωφρενικό, ότι από υποδιευθυντή μέχρι τον ίδιο τον πρόεδρο του ΟΤΕ δεν κόπηκε ούτε ένα ευρώ από τις τεράστιες και προκλητικές αμοιβές που παίρνουν. Υπογράψανε μια συλλογική σύμβαση, η οποία εμείς σας εισπύρω στην κατακρίναμε ομοσπονδία, δίνοντας το 12% του μισθού μας σε μια υπερκερδοφόρα εταιρεία. Και η διοίκηση με το έτσι θέλω, από υποδιευθυντή και πάνω, δεν τους έκοψε ούτε το 12%. Όλοι αυτοί δηλαδή τα Golden Boys, που είναι 484 στελέχη ανώτερα και ανώτατα, στην κρίση δεν έχουν προσφέρει ούτε ένα ευρώ. Και έχουν το θράσος να ζητάνε από όλους τους εργαζόμενους θυσίες να καταπατούν τα πάντα για να ζουν αυτοί στην κρίση σαν κρίση. Ωφέλη για την κοινωνία δεν υπάρχουν δυστυχώς. Ενώ ότι έχει τεράστια κέρδη, και αυτά τα κέρδη παλιά επιστρέφουν στο λαό και στην κοινωνία μέσα από άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, μείωση τιμολογίων και κοινωνικού κράτους, υγεία, παιδεία, συντάξεις κλπ. Σήμερα δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα από αυτά και όλα τα κέρδη να πηγαίνουν στη Γερμανία, τα οποία δεν πάνε και στη Γερμανία, τα πηγαίνουν σε τράπεζες της Αγγλίας. Ένα παράδειγμα, από τα τεράστια αυτά κέρδη, το 2012 είχε 476 εκατομμύρια. Αν διέθεταν μόνο 21 εκατομμύρια, θα μπορούσαν να ανοίξουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας, έστω με 586 ευρώ, έστω για ένα χρόνο. Λοιπόν, και να θυμίσουμε πως κόπηκαν οι συντάξεις με το Β' μνημόνιο για να εξασφαλιστούν 30 εκατομμύρια, όταν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2012, ήταν 306 εκατομμύρια. Για το 2013 τα κέρδη του ΟΤΕ ήταν 288 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 1 εκατομμύριο τη μέρα. Και αντί να ανοίξουν θέσεις εργασίας, αντί να φθηνύνουν τα τιμολόγια, αντί να γίνει κοινωνική πολιτική, δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα από όλα αυτά, να φεύγουν τα κέρδη έξω και τα Golden Boys να ζουν στην κρίση σαν κρίση. Κανένα όφελος στην κοινωνία. Όλα τα κέρδη πηγαίνουν στη Γερμανία.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θανάση Φόλια, που ήσταν κοντά μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Πέστε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
Λοιπόν, αυτά και μόνο περί ΟΤΕ και μόνο αυτή η φωτογραφία, αν επικοινωνιζόταν σε όλη την κοινωνία, αν την επικοίνωνε η Ταγή του Έθνους, θα είχαμε ένα ατράνταχτο επιχείρημα για τη ΔΕΗ. Δυστυχώς για όλα αυτά κανείς δεν μιλάει, μιας και τα τεράστια πακέτα διαφημίσεων μπουκώνουν όλα τα στόματα και το σκάνδαλο της ΖΥΜΑΣ κρατάει ορισμένα στόματα. Είμαι περίεργος στο αμερικανικό παράδειγμα της περιβόησης της Enron. Δεν το έχουν διαβάσει. Δεν έχουν δει τι είχε γίνει στην Αμερική. Δεν είδαν προχθές με την απεργία της Γενόπ ότι ανέβασαν υπάροχοι το ρεύμα στα ύψη. Λοιπόν, μας κάνει τρομερή εντύπωση η αφωνία της εξωματικής αντιπολίτευσης και όλης γενικά της αντιπολίτευσης, γιατί δεν μιλάνε, γιατί στα διάφορα πάνελ κάθεται όλοι αυτοί οι γιακουμάτοι, οι τζαμτζίδες, οι βούλτεψοι κλπ. Και τους πασάρουν την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ σαν την καλύτερη, και όλοι αυτοί δεν μιλάνε ενώ έχουν ακράνταχτα στοιχεία. Τις 30 του Απριλίου τα επίκαιρα είχαν πρωτοσέλιδο το τίτλο «Ο γερμανικός ΟΤΕ διαλύει την ελληνική οικονομία». Ούτε τα επίκαιρα τα διάβασαν να τα παραιτηθούν με στοιχεία. Γιατί δεν μιλάνε? Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 3 βουλευτές που προέρχονται από το χώρο του ΟΤΕ. Ούτε αυτοί γνωρίζουν να μιλήσουν, που είναι κάθε μέρα στα κανάλια να μιλήσουν για αυτά. Και ένα τελευταίο. Η ΓΕΣΕΕ, γιατί δεν μπαίνει στον αγώνα σήμερα που επιστρατεύτηκαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ? Γιατί δεν ξεκινάει μια απεργία με 2 μέρες απεργία διαρκείας? Θα είχαν πέσει αυτή η εθελόδρομη κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνει? Πότε θα το κάνει? Μετά από πόσες επιστρατεύσεις?
Αυτό είναι το ερώτημα όλων μας. Ήμασταν λοιπόν εδώ με τον κύριο Θανάση Φόλια, στο μικρόφωνο ο Νίκος Κλέτσας και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Νικολόπουλος. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Φίλοι και φίλες, καλή συνέχεια στο πρόγραμμά μας.
Αλλά τελευταίο, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ να κρατήσουν ψηλά τον αγώνα και να μην στηρίζονται πουθενά παρά μόνο τις πλάτες τους. Ο αγώνας είναι και δικός τους και όλης της κοινωνίας και εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους.
Όλοι μαζί ενωμένοι για να πετύχουμε. Γεια σας, φίλες και φίλοι.